Kulturni uskličnik. Hvala Isuse Marija, poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kulturni uskličnik, ljetni specijal. Moje ime je Ivka Malkoš-Bastašić, a tema ovog našeg ljetnog susreta je Kris na filmu. Predstavit ćemo nekoliko izvrsnih filmskih ostvarenja, a kako u njima susresti gospodina, o tome će govoriti naša današnja gošća, draga kolegica, urednica na Radio Mariji i ljubiteljica filmske umjetnosti, naša Petra Čurlin. Petra, lijep pozdrav.
Lijepi pozdrav tebi, Ivka, i svim našim dragim slušateljima i slušateljicama. Evo, lijepo je naći se sa obje strane mikrofona i biti ovoga puta gošća u emisiji.
Da, malo neobičajna uloga za tebe, ali nama jako draga, jer si izvrstan sugovornik na ovu temu. Petra, zapravo ovom emisijom, pa i na poticaj naših dragih vjernih slušatelja, želimo objediniti nekakve preporuke za film iz redovite rubrike koju si upravo ti pripremala, a kojim je bila obogućena protekla sezona Kulturnog uskličnika. Tu bismo se odmah, evo, kratko zaustavili. Petra, nekako je zanimljivo i kako smo se ti i ja upoznala i tvoj dolazak, evo, k nama na Radio Mariju, pa zapravo jedno lijepo svjedočanstvo i u kontekstu naše teme. Dogodilo se to upravo preko, baš preko filmova, evo, filmske umjetnosti.
Nekako. Baš tako.
Kad smo razgovarali i o knjigama i o kulturi nakon jedne emisije koju si gostovala.
Tako je, evo, moj prvi dolazak na Radio Mariju krajem prošle godine nekako doveo je do prvog susreta s tobom, Ivka. Ušli smo u razgovor upravo u emisiji Kulturni uskličnik. Spomenule smo kako smo obje ljubiteljice kulture. Ja sam naročito istaknula filmsku umjetnost kao područje svojeg interesa. Tako smo počele razgovarati i tako nekako sam, evo, ja postala volonterkom na Radio Mariji, a da to nije bilo planirano. Pa evo, i to mi je već jedan pokazatelj kako gospodin i kroz kulturu, i u ovom slučaju kroz film, djeluje u našim životima. Onda nekako iz toga rodili su se ti prilozi koje, evo, dragi slušatelji, mogli ste čuti u epizodama Kulturnog uskličnika tijekom ove godine. A Ivka i ja željele smo ovom prilikom nekako ih sve objediniti, jer oni su prvotno imali jednu zajedničku temu, a to je ova tema koju si Ivka spomenula, Krist na filmu. A i Krist u filmu, evo, kao što ćemo govoriti, bit će to jedno razmišljanje i za nas i za vas, dragi slušatelji, o tome kako gospodina možemo susresti na mnogim mjestima, pa tako i u filmskoj umjetnosti.
Upravo tako, vjerujem da će naši slušatelji prepoznati filmove o kojima ćemo danas govoriti, jer smo, evo, neke od njih zapravo ukratko, vrlo kratko, to su bili kratki efektni prilozi, predstavljali u epizodama, kao što si rekla, emisije posvećene kulturi, Kulturni uskličnik. Evo, sada je baš vrijeme za nešto i opsežni razgovor o njima. Petra, znamo da je film moćan medij koji zahvaća osjećaj i može imati zaista veliki utjecaj na čovjeka, no u tom kontekstu približi nam, molim te, na koji način ćemo donijeti prikaze i zapravo jednu, evo, svojevrsnu analizu filma.
Dakle, odabrali smo 4 filma, kao što si rekla, Ivka. To su zaista izvrsna filmska ostvarenja, evo, to pokazuju i neke nagrade i različiti elementi od glumačkih izvedbi, režije, glazbe za film. Zaista mnogo elemenata pridonosi tome da su ovo kvalitetni primjeri umjetnosti u kojima ljudi mogu uživati čak i bez obzira na duhovnu. Međutim, ovdje na Radio Mariji mi smo uvijek usredotočeni najviše i prije svega na ono duhovno. Dakle, mi volimo istraživati kulturne sadržaje, naravno kroz i Kulturni uskličnik i druge naše emisije. Volimo pokazati kako gospodin nadahnjuje različita djela koja ljudi ostvaruju, međutim, ipak nam je najvažnije ono duhovno. Važno nam je pokazati kako gospodin djeluje, kako Gospod djeluje u ljudima i u stvarima. Tako, evo, naša današnja tema bit će prije svega kroz ta 4 filma na koji način se gospodin pokazuje u filmu. Dakle, možda ste očekivali, dragi slušatelji, da će ovo biti filmovi o Isusovom životu. Sigurno ste neke od njih već i pogledali, na primjer legendarni Ben Hur, zatim Pasija, koju vjerujem mnogi pogledaju svake korizme kako bi se prisjetili Isusove muke. Isus iz Nazareta ili druga, evo, filmska ostvarenja koja prikazuju njegov život. Međutim, naša današnja tema bit će ne sam Isus, nego njegove osobine i načina koji nas on može dotaknuti kroz film. Biće tu evo i subjektivnih dojmova, budući da sam sama odabrala filmove. To su, evo, ova četiri filma su među onima gdje je Gospodin mene osobno na poseban način dotaknuo. Govorit ću o tome više kasnije, u nekoj sceni, u nekoj rečenici, ali kako je baš on meni progovorio za moj život. To je jedna vječna tema kako upoznati i prepoznati Isusa. Mi ga upoznajemo prije svega u sakramentima, riječi Božjoj, u životu kršćanske zajednice, u našim bližnjima. Ali evo, njegova ljubav je kreativna, pa nam se on otkriva na mnoge druge načine i mnoge druge medije. Evo, sada smo na Radio Mariji. Vjerujem da će mnogi naši slušatelji posvjedočiti da ih je upravo preko radijskog medija dotaknuo Gospodin u nekoj knjizi koju su pročitali, u pjesmi koju su čuli. A danas, evo, posebno govorim o tome kako Gospodin progovara i preko filmova.
Tako, nadamo se da će biti poticajan ovaj razgovor i za naše slušatelje. Bog, evo, kao što si rekla, progovara na različite načine, nadamo se kroz filmove koje si odabrala. No evo, prije nego što, draga Petra, počnemo govoriti o četiri filma koje smo, dakle, odabrali za današnju emisiju, možeš li nam ukratko reći, barem evo kratko nekako uvodno, svoju priču s Gospodinom i filmovima? Možeš li evo našim slušateljima približiti to iskustvo susreta s Bogom u filmu?
Pa evo, bit će ovo zapravo na neki način svjedočanstvo o susretu s Gospodinom povezano s filmovima. Rekla sam da on djeluje na različite načine. Ono što mi je divno kod njega, to je što poznaje svakoga od nas i obraća se svakome njegovim jezikom. Dakle, on mene pozna i zna da, budući da volim filmove, on će mi progovoriti na taj način. Vjerujem da je upravo to učinio evo i susretu s tobom, tako sam nekako došla i na Radio Mariju, Bogu hvala. A čula sam i svjedočanstva drugih koji su baš kroz neki film doživjeli neku poruku koja je bila onda važna i za njihov duhovni život, za njihov put s Gospodinom. Obično su to neke scene, vjerujem da će to za svakoga biti drugačije, nešto što vas je posebno dotaklo. Za mene su to neki filmovi, prije svega Gospodar prstenova.
Da, možeš podijeliti te svoje odabere. Evo, dakle, koje najviše voliš.
Gospodar prstenova je utemeljen na istoimenim knjigama katoličkog pisca Johna Ronalda Ruala Tolkiena. To je jedna fantastična priča, zapravo o tome kako maleni pomognu da se uništi veliko zlo i kako mala djela i hrabrost mogu učiniti mnogo, mnogo više nego veliki ljudi i velika djela. I u tom filmu posebno mi je drag lik Sema Gamgee-a, oni koji su gledali ili čitali knjigu znat će. On je jedan običan vrtlar, dakle mali čovjek, odnosno hobbit, koji pomaže svom gospodaru i prijatelju Frodu i slijedi ga sve do, pa neizvjesno je hoće li poginuti obojica u toj potrazi kako bi uništili jedan prsten koji predstavlja zlo. Dakle, on je spreman na krajnju žrtvu za svog prijatelja i to prijateljstvo je nešto što meni je osobno vrlo utješno. Ja sam ovako niska osoba, a osjećam se i mala pred Bogom, pa mi je onda posebno uvijek lijepo u pričama otkriti malene ljude, male likove koji učine neke vrlo hrabre i lijepe stvari. Zatim tu je film Gladiator koji, evo, donosi priču jednog oca, supruga i vojnika koji bude izdan za vrijeme Rimskog carstva i nađe se u areni kao osuđenik na smrt, dakle prisiljen je boriti se do smrti. U tom filmu, znači oni koji su gledali, evo, nećemo otkriti kraj, ali već na početku imamo scenu gdje on hoda kroz Elizejska polja. Dakle, ta scena je meni, dok sam bila djevojčica, film je izašao, čini mi se, 2000. godine, bila jedna od prvih načina na koji sam zamišljala raj. Dakle, svako od nas zamišlja raj na drugi način i meni je ostala nekako u sjećanju ta slika žitnog polja, kako polako hodaš kroz njega prema nekoj osobi koju voliš. I to mi je ostalo do današnjeg dana. A spomenula sam i Bena Hura, to je film koji i doslovno pokazuje Gospodinov lik. Vidimo Isusa samo s leđa do duše. Međutim, evo, kad sam bila u osnovnoj školi, imali smo za zadatak nacrtati neki strip o Isusu. I meni je upravo došla u misli ta slika iz Bena Hura, kada Isus u pustinji u svojim rukama pruža, dakle, Benu Huru vodu i to je način na koji on preživi to putovanje i kasnije preživi kako bi ostvario, dakle, svrhu svoga života i spasio svoju obitelj. Ja sam nacrtala strip o tome kako čovjek puzi kroz pustinju po pjesku i onda mu samo vidi sa nečije ruke koje mu pružaju vodu. Evo, vjerujem da to Gospodin čini i meni u mnogim mojim pustinjama i nadam se da evo i naši slušatelji mogu prepoznati neki trenutak kad mi je Gospodin pružio vodu u pustinji.
Pa mi smo već zapravo nekako na tom primjeru ovog nekog odrastanja uz filmsku umjetnost i filmove nekako i nadaknute kršćanstvom, evo već i preporučili tri filma. No, Petra, odlazak u kino s Isusom u jednom teškom trenutku u svom životu. Molim te, podijeli s nama. Evo, biće nadahnujuće.
Pa evo, svi mi imamo svoje načine na koje se nosimo s teškim trenucima. Meni se prošle godine dogodilo, bila sam u nizu nekih izazovnih situacija, bilo je dosta mračno. Jednostavno, taj mrak je više u čovjeku nego oko njega. I baš sam bila u jednom trenutku beznađa, osjećala sam se tako usamljeno kao da nitko ne misli na mene. Nije mi ni do čega bilo stalo, baš jedna besperspektivnost i bezvoljnost. Sjedila sam na krevetu i nešto gledala po mobitelu i odjednom vidjela sam trailer za jedan film. Nije ni važno sad koji je to film bio, ali meni je došao poticaj, pa dobro, idemo Isus i ja u kino. Mislim, evo, vidim već u tome neki Božji poticaj, jer ja stvarno nemam pojma kako je meni to palo na pamet, ali zašto ne bismo Isus i ja otišli u kino, njemu ne treba ni kupiti kartu, pa još bolje. I tako, zbilja, otišla sam u kino sama i sredila sam se kao da izlazim na nekakav izlazak. Naravno, treba se za Gospodina urediti. I, dakle, taj film nije uopće ni bio duhovne tematike. To je bio jedan svjetovni film, ali po mom mišljenju jako dobar. I pred kraj filma bila jedna scena koja je meni osobno pokazala, dakle, samo ću ukratko reći da je pitanje o životnom putu jednog muškarca, kako on je dječaka, postaje muškarac. I meni je to na neki način opisalo Isusa. Što znači biti pravi čovjek? Zato što je taj protagonist filma morao biti spreman na krajnju žrtvu, morao biti spreman umrijeti da bi ostvario svoje poslanje. I meni je nekako u tom trenutku, iako cijeli život idem u crkvu, jako dobro znam priču o Isusovoj muci i uskrsnuću, cijeli život vjerujem u to, ispovjedam to, ali evo upravo u tom filmu dogodio se neki klik u mojoj glavi i u mojem srcu gdje sam ja pomislila, pa Isus je stvarno pravi muškarac, pravi čovjek i pravi Bog. On je bio spreman na krajnju žrtvu da bi ostvario svoje poslanje. Za mene evo to bio taj trenutak klika kad nešto što sam znala cijeli život, tek tad mi je postalo jasno.
Da, nekako se evo na tragu ovoga što govoriš možemo zaključiti, a ono što i želimo nekako i prikazati u ovoj emisiji, kako se susrećemo s Isusom i u filmovima koji ne prikazuju izravno njegov povijesni lik.
Pa da, evo, kao što smo spomenuli, ima mnogo filmova koji zaista pokazuju baš Isusov život. Međutim, ne trebamo podcijeniti Gospodinovu sposobnost da djeluje i ondje gdje možda to ne bismo očekivali. Dakle, u filmovima koji su neke sasvim druge tematike, svjetovne tematike, ali vidjet ćemo možda neki lik koji je krepostan, plemenit, koji će nas podsjetiti na Gospodina. I evo, upravo to je nešto što bismo željeli vam predstaviti danas.
Tako je. U ovoj epizodi Kulturnog uskličnika ljetnog specijala podijelit ćemo s našim slušateljima četiri filma u kojima si evo osobno prepoznala Isusa zapravo.
Tako je. I vjerujem da će biti na obogaćenje i razmišljanje našim slušateljima, svima nama.
Hvala ti, draga Petra, poštovani slušatelji. Sada ćemo poslušati jedan ulomak iz prvog filma koji je naša Petra odabrala, a to je
El Cid iz 1961. godine. Thank you.
Vi slušate Kulturni uskličnik.
Radio Marija. Poštovani slušatelji, pratite Kulturni uskličnik, ljetni specijal, a naša današnja tema je Krist na filmu. Razgovaramo s urednicom i voditeljicom na Radio Mariji, ljubiteljicom filmske umjetnosti i urednicom rubrike u emisiji Kulturni uskličnik, preporuka za film s Petrom Čurline. Petra, bio je ovo djelić pjesme Oproštaj. Broj šest soundtracka filma LC, riječ je o povijesnoj zapravo drami iz 1961. godine, a više o filmu i o svojim dojmovima reći će nam naša Petra. Pa Petra, kako to da si odabrala upravo ovaj film?
Priznajem, jedan od razloga bio je i filmska glazba. Čuli smo samo mali ulomak jednoga broja sa soundtracka, ali evo, kao što si rekla i na početku emisije, Ivka, film je jedan moćan medij koji jako utječe na čovjekove emocije, a tu glazba ima jako veliku ulogu. Ali osim što je prekrasno ostvarenje, glazbeno i tehnički, i tu su izvrsni glumci, Charlton Heston je jedna od legendi Hollywooda, sigurno ste ga, dragi slušatelji, vidjeli u filmovima drugim, biblijske tematike kao što je 10 zapovjedi. Dakle, ovaj film je režirao Anthony Mann. Glumci su, kao što sam rekla, glavni lik je Charlton Heston, njegovu suprugu tumači Sofia Loren, također legendarna glumica. Ralph Valone je u glumačkoj postavi i mnogi drugi. Evo, reći ću još nekoliko samo informacija o filmu kako bismo dodatno motivirali naše slušatelje da ga pogledaju. Autor ove lijepe glazbe koju smo mogli i čuti je Mikloš Roža. Dobio je i Oscara za to. Sveukupno je film imao 3 nominacije za Oscara. Scenarij potpisuju Filip Jordan, Frederick M. Frank i Ben Bartzman. Dakle, kao što si rekla, Ivka, ovo je jedna povijesna drama. Ona nam govori o životnoj priči španjolskog srednjovjekovnog ratnika. Njegovo ime je bilo Rodrigo Díaz de Vivar. I on je zbog svojih pothvata za obranu kršćanske Španjolske od muslimanskih osvajača stekao slavu kao narodni junak Španjolske. Dakle, Rodrigo je čovjek. On gaji ljubav prema ženi koju tumači Sofia Loren. Njeno ime je Jimena. On ljubi svoju domovinu. To je također nešto s čime se mnogi od nas mogu poistovjetiti. Ali vode ga i drugi motivi, ponos, strast za čašću, dakle nisu tu samo kristolike osobine, nego evo ima i ljudskih osobina. Pa ipak ono što je mene privuklo i zbog čega sam odabrala ovaj film, to je što ipak u liku Rodriga, kojeg zovu El Cid, što znači gospodar, mogu prepoznati sliku Krista, i to u ovom filmu naročito Krista kao kralja.
Da, sad bi se ovdje nadovezala ono što nas zapravo i posebno zanima u ovoj emisiji. Možeš li, Petra, izvojiti neke scene u kojima si baš evo uglavnom jednako prepoznala kristolike osobine?
Evo, film u tom smislu već na početku nam čak namjerno, ja bih rekla, povezuje protagonista, dakle glavnoga junaka, sa Isusom. Vidimo, događa se rat u Španjolskoj, razoreno je jedno selo, uništena je crkva i veliko raspelo, dakle u prirodnoj veličini leži polusagorjelo jedan redovnik, dakle žaluje nad tim prizorom, i zatim dolazi Rodrigo sa vojnicima koji su došli braniti selo, dakle boriti se protiv osvajača. I tu imamo scenu gdje Rodrigo uzme to raspelo na svoja leđa i nosi ga, dakle kao što Isus nosi svoj križ na Kalvariji. Vrlo, vrlo snažna slika koja nam već na početku nekako nagovješta, to se na engleskom zove foreshadowing, dakle kada možemo već po nekim scenama, po nekim migovima naslutiti što će se dogoditi kasnije u priči. Dakle, nagovješta nam se nešto što će kasnije biti. Tako, meni se barem čini da ova scena već nagovješta kako će Rodrigov život na mnoge načine biti sličan Kristovom životu. I zaista, evo, to vidimo, nećemo otkriti sve za naše slušatelje koji možda nisu gledali film, a željeli bi. Ali Rodrigov život bit će na mnoge načine sličan Kristovom životu. On će također morati podnijeti žrtvu. Isus je umro za sve nas, Rodrigo će se žrtvovati za svoju domovinu, svoju obitelj, on će se boriti u ratu, evo, nećemo otkriti što će se sve u njegovome životu dogoditi, ali već ta scena bila mi je vrlo potresna. Također, rekla sam da posebno vidim lik Krista Kralja u ovome filmu. Drugi filmovi koje smo odabrali, o kojima ćemo danas govoriti, prikazat će druge elemente Isusova lika, ali evo Krist kao kralj. Naslov filma je El Cid, to znači gospodar. I ovaj film u mnogim svojim scenama promišlja i potiče i nas na promišljanje o tome što znači biti kralj, što znači biti plemenit, što znači biti plemenit velik čovjek. U filmu vidimo mnogo likova kraljeva, a Rodrigo, naš junak, je samo vitez, dakle on je kraljevskoga roda. Međutim, on se pokaže kao jedini dostojan kraljevske časti u filmu. Ima jedna scena gdje Rodrigo drži govor mladom španjolskom prijestolonasljedniku. Dakle, on je jedan od onih koji su svojim rođenjem stekli kraljevsku čast, međutim, on ne zna pokazati samilost. On želi uništiti sve svoje neprijatelje, a Rodrigo je taj koji mu drži lekciju iz milosrđa. Pa mu kaže u toj sceni, svaki čovjek može ubiti, ali samo kralj može dati život. Tu sam se ja naježila i evo, gotovo kao da je biblijska rečenica, baš me podsjetilo na to kako je Isus jedini kralj koji istinski daje život.
Da, baš potresna rečenica, Petra. Mi uistinu dobar poziv da pogledam ovaj film, ali Rodrigo je dakle i junak i slab i reći ćemo i legendni čovjek.
Tako je, znači on nije Krist. Mi govorimo o Kristu na filmu, ali gospodin tu kao da se skriva iza različitih likova, scena, rečenica, nikad ga ne vidimo u potpunosti, kao što u Ben Huru ne vidimo mu lice, vidimo ga s leđa. Ali evo, on se odražava u Rodrigu kao jednom čovjeku koji ima svoje slabosti, ima svoju životnu priču, ali on ima kristolike osobine. Svi smo mi pozvani nasljedovati Krista, kako kaže i Toma Kempenac u istoimenoj svojoj knjizi. I meni osobno je utješno podsjetiti se da gospodin u svojoj božanstvenosti i svom kraljevskom dostojanstvu uzima naše čovještvo i da je iskusio slabosti kao i mi. Dakle, znamo po evanđelju da se Isus bojao, da je Isus plakao, da je molio gospodina da otkloni njegovu čašu, ali on je ipak bio spreman na krajnju žrtvu i on djeluje i kroz nas i naša nesavršenstva, pa to vidimo i u životu našeg junaka Rodriga.
Da, da, i nekako i evo, sam razgovor o tome osjećujemo i krkosti života, zar ne, Petra, i suze i patnju.
Da.
Tu se očito je nekako možda i ona da Bog i po krivim crtama ispravno ravno piše.
Tako.
Naslijedi nam sada i glazbena tema iz sljedećega filma, drugog koji smo odabrali, a to je
Čovjek za sva vremena.
Vi slušate Kulturni uskličnik.
Radio Marije.
Slušali smo ulomak iz glazbene teme filma Čovjek za sva vremena, filmskog skladatelja Georgesa Delarua. Petra, ovaj nam film progovara o jednom svecu, zar ne?
Tako je, dakle, glavni lik ovoga filma je Sir Thomas More, engleski svetac kojeg tumači Paul Scofield. Čuli smo fanfare, dakle, iz glazbene teme, već odabir toga instrumenta i ove glazbe nam najavljuje nekako osobnost ovog čovjeka. To je jedan od glavnih razloga zašto sam odabrala ovaj film. Ne samo da je to jedan svetac, dakle, već znamo da će nam njegov život održavati gospodina na neki način, nego zaista osobnost tog čovjeka je nešto posebno. Ovaj film, dakle Čovjek za sva vremena, na engleskom A Man for All Seasons, utemeljen je na istoimenoj vrlo uspješnoj brodvejskoj predstavi. Film je iz 1966. godine, režirao ga je Fred Zinnemann, autor scenarija za film kao i za brodvejsku predstavu je Robert Bolt. Glumačka postava zvijezda do zvijezde, dakle Paul Scofield glumio je u predstavi i osvojio je čak tri nagrade za tumačenje istoga lika. Jedna od njih je i u ovom filmu. Wendy Hiller tumači njegovu suprugu Alice, tu je zatim Robert Shaw kao kralj Henrik VIII, legendarni Orson Welles kao kardinal Wolsey i John Hurt u nešto manjoj, ali vrlo upečatljivoj ulozi Richarda Richa. Filmska glazba je također vrlo lijepa, evo čuli smo ulomak, autor je Georges Delerue. Dakle, Sir Thomas More je svetac katoličke crkve. On je živio u Engleskoj za vrijeme vladavine Henrika VIII u 16. stoljeću i obnašao je vrlo visoku dužnost, dakle najvišu dužnost koju je mogao jedan političar imati u ono vrijeme. To je bio politički iznimno težak trenutak za sve, jer kralj Henrik želio se rastati od svoje tadašnje žene koja mu nije mogla dati muškog nasljednika, htio se rastaviti, dakle, ponovo se oženiti i proglasiti se poglavarom crkve u Engleskoj. Dakle, prijetio je raskolom i nije želio biti odan papi. Svi su mu naravno povlađivali iz straha da izgube svoje položaje, živote čak, a Sir Thomas je bio jedini koji je odbio to učiniti. Evo, već sam se sad nekako naježila zato što me Sir Thomas More strašno podsjeća na Ivana Krstitelja svoga vremena. Ivan Krstitelj je isto tako se usudio suprotstaviti kralju, dakle vrhovnom autoritetu, i znamo da je to njega koštalo života. Sir Thomas je isto tako znao da će ga taj njegov potez, odanost papi, koštati mnogo toga, ne samo njegova položaja, nego da će njegova obitelj doći u vrlo tešku situaciju.
Da, kakva odlučnost zapravo i spremnost na žrtvu. No, Petar, kakav je čovjek bio Sir Thomas?
Pa evo, spomenula sam fanfare na početku, mislim da su one dostojna najava njega kao čovjeka. Film nam ga pokazuje kao duhovitog, inteligentnog, pobožnog obiteljskog čovjeka. Dakle, on inzistira recimo da se njegova kćer treba udati za čovjeka od integriteta. Dakle, vjera mu je strašno bitna. Kada zaručnik njegove kćeri počne govoriti nešto u korist kralja protiv pape, Thomas se odlučno tome protivi. Dakle, pravi pater familias, ali u najpozitivnijem smislu. Intelektualac, mislioc, pisao je knjige, dakle, nadasve principijelan i odan katolik. Kao što i kaže film, stvarno čovjek za sva vremena. Mene se posebno dojmio njegov smisao za humor. Evo, ne želim previše odati, ali oni koji poznaju, dakle, i priču o svecu, imali smo ga i u Svecu dana ovdje na Radio Mariji, on je bio na suđenju, dakle, sudili su mu za veleizdaju. I u tim najmračnijim trenucima on je duhovit. Dakle, čitava sudnica, pa čak i njegovi suci, moraju se nasmijeti njegovim opaskama, dosjetkama. Čak i one koji ga optužuju, on će, da tako kažem, skresati na pravu mjeru svojim britkim smislom za humor, ali isto tako inteligencijom. Tu sam ga već nekako prepoznala kao Isusa. Isus doduše više šuti, nije baš se šalio s Pilatom, međutim znamo i prije iz Evanđelja da Isus zna imati, pa meni zaista vrlo duhovite komentare, kad kaže: neću ni ja vama reći kojom snagom to činim, ili podajte caru carevo, Bogu Božje. Isus je također inteligentan i duhovit i principijelan, pa me u tome Sir Thomas More podsjetio na njega. Ali ono gdje sam najjasnije prepoznala Krista u ovom filmu, to je u Thomasovoj šutnji. Dakle, kad ga nepravedno optužuju, on šuti kao što je Isus šutio pred Herodom i Pilatom. Sir Thomas nije Isus Krist, ali on je svetac, upravo zato što se u njemu očituje snaga i ljubav koje nadilaze ono ljudsko. Pri početku filma ima jedna scena kada on pokaže na sebe i kaže: od ovoga nisu sazdani mučenici. Dakle, nisam ja mučenik, nemojte misliti da bih ja zbog svojih uvjerenja baš bio toliko hrabar da odbacim i svoj život. Ali evo, upravo u trenutku kad se nađe pred izborom između Boga i svog života, svoje časti, on zna što odabire. I to, kako sam kaže, nije samo stvar principa, nego stvar ljubavi.
Hvala ti, draga Petra, na ovom razmišljanju. Prepustit ćemo sada naše slušatelje još jednom lijepom glazbenom broju koji će nas uvesti u naš sljedeći film.
A to je Greben spašenih.
bio ovo 12. broj pod naslovom Jedan po jedan čovjek sa soundtracka našeg sljedećega filma Greben spašenih. Petra, već nam i naslov ove pjesme najavljuje priču filma, je li tako?
Da, Jedan po jedan čovjek. Reći ćemo odmah na početku, ne otkrivamo previše, bila bi to engleska riječ spoiler, dakle ne želimo našim slušateljima pokvariti gledanje filma ako ga dosad nisu pogledali, ali poznato je da je ovaj film Greben spašenih, na engleskom Hacksaw Ridge, utemeljen na istinitoj priči. Dakle, on nam donosi život Desmonda Dosa, američkog vojnog bolničara koji je sudjelovao u Drugom svjetskom ratu. Prije nego što kažem više o Desmondovoj životnoj priči i o tome što znači ovo Jedan po jedan čovjek, rekla bih nekoliko informacija o samom filmu. Dakle, film je iz 2016. godine, novijega je datuma. Scenariji su napisali Robert Schenkan i Andrew Knight. Glumci su meni izvrstan Andrew Garfield u glavnoj ulozi Desmonda Dosa, Sam Worthington kao jedan od njegovih kolega u vojsci američkoj i Teresa Palmer kao njegova supruga. Film je osvojio 2 Oscara za montažu i zvuk, a autor glazbe je Rupert Gregson Williams. Redatelj ovoga filma je isti kao i za Pasiju, a to je Mel Gibson. Evo, moram reći na početku, svaki redatelj ima neki svoj stil. Rekli smo da su ova 4 filma koje smo odabrali izvrsna filmska ostvarenja. Meni je ovaj, a mislim, teško je reći najdraži, a opet je na jedan način iznimno hollywoodski film. Dakle, jako igra na emocije, ima tu drame, jer rat je u pitanju, naravno, to su uvijek teške teme, tu je ljubavna priča, po meni vrlo lijepo i diskretno prikazana, ali ipak se jako igra na emocije. Dakle, Mel Gibson nije suptilan redatelj. On će baš jako istaknuti one neke stvari koje čovjeka pogađaju u srž, a tu jako pridonosi i filmska glazba. Evo, čuli smo samo jedan ulomak. Dakle, o čemu se radi u filmu i koja je životna priča Desmonda Dosa? Utemeljen je film na knjizi Terija Benedikta, koja govori o tome kako je Desmond Dos bio čovjek koji se prizvao na priziv savjesti. Priziv savjesti, evo Ivka, je jedna tema o kojoj se puno govorilo i u hrvatskoj javnosti nedavno.
Tako je, da, evo, vrlo je lijepo i važno da se to istaknulo, da se film bavi upravo i ovom temom, dakle priziv savjesti. Možeš li nešto malo više o tome reći?
Pa evo, mi smo ovdje u Hrvatskoj prvenstveno bili nekako usredotočeni na pravo na priziv savjesti radnika u medicini, dakle medicinskih tehničara, medicinskih sestara i liječnika, ali valja se podsjetiti, priziv savjesti obuhvaća i druga područja čovjekovog života. Dakle, on znači da mi odbijamo prihvatiti neku dužnost, pa čak i građansku dužnost, zato što se ona protivi našoj savjesti. Tako je priziv savjesti prisutan i kod vojne službe. O tome ima i UN čak svoje dokumente koji omogućuju čovjeku da, ako je to u potpuno protivno njegovim osobnim i vjerskim uvjerenjima, on nije dužan nositi oružje. Tako je bilo i u vrijeme Drugog svjetskog rata, ali ta praksa je bila iznimno rijetka. Čak mi se čini da je Desmond bio prvi koji se to usudio učiniti. Dakle, on nije bio katolik, ali je bio pripadnik jedne kršćanske denominacije i njemu njegova vjera i savjest, vjerski odgoj u obitelji nisu dopuštali da ubije čovjeka. Nećemo otkrivati previše o filmu, ima na početku jedna prekrasna obiteljska scena koja dodatno nam oslikava koliko Desmond ima odbojnost prema nasilju, koliko on ne može podnijeti nasilja, kamoli ubojstvo drugog čovjeka. Međutim, on je svim silama želio biti u vojsci i to je nešto što je bilo nevjerojatno i njegovim kolegama, zbog toga je trpio različita nerazumijevanja pa ismijavanja i osuđivanja, zato što nikome nije bilo jasno, ne želiš nositi oružje, a želiš se boriti u vojsci, u ratu, kako si ti to zamislio? I on je rekao, mene savjest s jedne strane ne bi mogla pustiti na miru kad bih ja uzeo oružje i ubio drugog čovjeka, ali ne bi mi savjest dali ni da ostanem kod kuće u svome mjestu dok drugi brane Ameriku i, dakle, živote i moje obitelji i svih drugih američkih građana od sile. Evo, to je bila nacistička prijetnja. U to vrijeme vodile su se borbe i u Japanu kao njemačkom savezniku. Amerika je bila, dakle, na strani saveznika. Desmond je jedan jednostavan obiteljski čovjek, ali u svojoj jednostavnosti on pokazuje iznimnu moralnu čvrstinu. I on od tog svojeg priziva savjesti ne odustaje. Dakle, govorili su mu, pa onda idi iz vojske, vrati se kući, ne moraš uopće sudjelovati u ovom ratu, ali on želi sudjelovati na svoj način. On je čovjek sa jasnim moralnim kompasom i sa hrabrošću da učini ono što je ispravno. Dakle, evo spomenuli smo, i kod nas su se vodile rasprave o prizivu savjesti. Samo bih spomenula jedan citat koji je meni prekrasan. Autor je Immanuel Kant. On kaže: dvije stvari ispunjavaju me sve većim strahopoštovanjem i udivljenjem što ih više promišljam. Zvijezdano nebo nadamnom i moralni zakon u meni. Desmonda tijekom cijelog filma vidimo kako nosi Bibliju sa sobom. Dakle, ta Biblija će na više načina odigrati značajnu ulogu u njegovom životu. On je drži na svom noćnom ormariću, vidimo ga često kako čita iz nje. To je već jedna stvar koja me jako dotaknula, ta povezanost sa Božjom riječju i kako je on vrlo hrabro živio svoj identitet vjernika u toj jednoj sredini koja je sve samo nevjerska. Ako ste gledali druge ratne filmove, općenito nije teško zamisliti jednu baraku punu mladih muškaraca koji su tamo došli. Nisu svi došli iz plemenitih pobuda, neki od njih su došli iz ko zna kojih drugih motiva. Ima tu mnogo, a i ružnih riječi, ružnih ponašanja, dokazivanja jedni drugima, maltretiranja slabijih, onih koji su drugačiji. I u toj jednoj vrlo neprijateljskoj atmosferi Desmond vrlo hrabro živi svoju vjeru. Evo, dragi slušatelji, pozivam vas da zajedno sa mnom promislite koliko smo mi hrabri u tome da živimo svoju vjeru u svakodnevici, pogotovo onda kad to nije lako, kada ljudi oko nas nisu vjernici, kad možda čak i neprijateljski reagiraju na našu molitvu, na naš pozdrav, hvaljen Isus i Marija, na naša stajališta. Evo, znamo da su se i oko priziva savjesti lomila koplja u hrvatskoj javnosti. I Desmond je zbog te svoje odluke da ne nosi oružje trpio različita zlostavljanja. Ali Desmond je čovjek koji trpi u tišini, s dostojanstvom i ne osvećuje se. I tako nekako upravo u tome najviše mi odražava Isusa, koji rimskim vojnicima ne uzvraća na pogrde i udarce. Odlučujući trenutak u Desmondovu životu bio je tijekom bitke za Okinavu. Dakle, to je bila bitka gdje su se, između ostalog, Amerikanci borili protiv Japanaca. U toj bitci Desmond je riskirao vlastiti život, izvlačeći ranjene američke vojnike s bojišnice i odnoseći ih na sigurno. Da se vratimo na početak i na pjesmu Jedan po jedan čovjek, o tome je riječ. Dakle, on je jednog po jednog ranjenog vojnika odvlačio s bojišta u sigurnost.
Da, poštovani slušatelji, pratite emisiju Kulturni uskličnik, ljetni specijal. Danas naša gošća je Petra Čurlin. Odabiremo filmove za vas, Greben spašenih, upravo je tema, treći film. Petra, mnogo je s naših trenutaka, koji za tebe bio možda najpotresniji? Ti već si spomenula neke momente onako koji su potresni, potiču uistinu na razmišljanje i aktualizaciju i paralelu sa vlastitim životom i društvom u kojem živimo, ali nekako je neki snažni trenutak još podijeli s nama, molim te, iz filma.
Inače bih rekla da je vrlo teško odabrati, jer kao što sam spomenula, film jako igra na emocije, tu i glazba ima snažnu ulogu. Filmske izvedbe su, mislim, možda sam subjektivna, meni je Andrew Garfield drag glumac, ali smatram da je zaista jako, jako dobro odglumio Desmonda i njegova različita proživljavanja. Međutim, nema sumnje, najpotresnija scena bila mi je upravo tijekom te bitke. Dakle, ima jedan trenutak kada Desmond pokušava spasiti jednoga od tih vojnika. Ako zamislite scenu, to je jedno bojište gdje se jedva može vidjeti tko je na vašoj strani, tko je neprijatelj. Jedva se išta vidi, mračno je, noć je u toj sceni, okolo dim, dakle tijela vojnika. I Desmond prilazi jednome od onih koji su pali, koji su na zemlji i pokušava ga spasiti. Međutim, upravo u trenutku kad ga on želi podići na leđa i odvući, čuju se zvukovi i čini se da dolaze, dakle, japanski vojnici. I u tom trenutku Desmond kaže ovom drugom vojniku: morat ćeš mi vjerovati. i zatim čini nešto šokantno, zatrpava ga zemljom, kao da će ga živog zakopati. Ali on je to zapravo učinio da bi ga sakrio od pogleda protivničkih vojnika. I zatim, evo, zaista vratio se po njega kada su oni prošli i spasio mu je život. Dakle, taj vojnik bio jedan od onih koje je Desmond odvukao u sigurnost. Evo i sad nekako baš me, riječi mi ponestaje, jer u toj slici prepoznajem nešto što je meni vrlo blisko u vlastitom životu. A to je Isus koji djeluje kao spasitelj. Dakle, u filmu El Cid vidjeli smo Isusa Krista kao kralja. Ovdje ga posebno vidim kao spasitelja, onoga koji doslovno spašava. Dakle, Gospodin previše voli nas da bi za naše spasenje žrtvovao našu vremenitu sreću, zadovoljstvo ili uspjeh. Dakle, on neće ništa staviti ispred našeg vječnog spasenja. Ja znam da je u mojem životu bilo trenutaka kad je Isus došao do mene i rekao mi, morat ćeš mi vjerovati. I zaista proveo me kroz neke trenutke kad sam ja mislila da, simbolično kao da sam zatrpana zemljom, što mi se ovo događa, u kakvom sam ja to mraku, u kakvoj slijepoj ulici. Što to Gospodin čini u mom životu, je li on uopće tu, hoće li se vratiti po mene? Ali vratio se i evo, proveo me kroz mnoge naoko lude i bezizgledne situacije. A nadam se da će se i neki od naših slušatelja prepoznati u takvim trenucima kada ne znamo što Gospodin čini, čudni su putovi njegovi, znamo reći, ali on se uvijek vraća kako bi nas izbavio iz naših životnih teškoća, a uostalom on je već podnio najveću žrtvu i on je zaista za sve nas spasitelj.
Poštovani slušatelji, pratite emisiju Kulturni uskličnik, ljetni specijal. Čuli smo ulomak iz Dvoržakove češke suite u D-duru, opus 39, Allegro moderato, ujedno i glazbu iz našeg sljedećega filmskog odabira u okviru teme Krist na filmu, a to je Skriveni život. S nama i dalje Petar Čurlin. Ovaj film djeluje klasične, dakle, skladbe koje evo nekako je genijalno uključeno u soundtrack našeg filma koji sam spomenula i nekako zapravo sve nagovješta unutarnje previranje i razmišljanje za kojim slijedi bujica ovako zvuka koja najavljuje neku promjenu, neki onako značajan, dramatičan preokret. Ja sam to nekako dobro ovako zaključila, Petra.
Upravo moje misli, evo, zato smo nekako odabrale ovaj dio filmske glazbe iz filma Skriveni život. Ovo je jedan češki autor, radnja filma događa se u Austriji, ali svejedno ova glazbena linija, mislim da baš kao što si opisala, izvrsno najavljuje, kao da čovjek se prešetava po sobi lijevo desno i razmišlja o nečemu, tako meni to zvuči i zatim dolazi do nekog zaključka. Evo, govorit ćemo i o sadržaju filma, o temi, pa ćete vidjeti zašto to ima mnogo smisla. Za početak, Skriveni život film je iz 2019. godine, na engleskom A Hidden Life. Redatelj i scenarist je Terrence Malick. Glumci su August Diehl, koji tumači glavni lik, a to je jedan, dakle, katolički blaženik Franz Jägerstätter, a njegovu suprugu Fanny izvrsno je odglumila Valerie Pachner, austrijska glumica. Kasnije ćemo, Ivka, nešto više reći o ovom bračnom paru. Samo bih još spomenula, autor glazbe je James Newton Howard, i film je dobio mnogo nagrada, čak 10 od toga, 3 su nagrade sa filmskog festivala u Cannesu. Spomenula sam da je Franz Jägerstätter glavni lik ovog filma, katolički blaženik. Dakle, zašto, zbog čega je njegov život tako nadahnjujuć? O čemu se radi? Dakle, film nam donosi njegovu životnu priču i to upravo onaj dio njegovog života gdje je on najviše pokazao ono zbog čega ga i častimo, dakle, svetost njegova života. Franz Jägerstätter obiteljski je čovjek. On ima svoju prošlost, dakle, sjetimo se one izreke, svaki svetac ima prošlost. Svaki grešnik
ima budućnost. Da. Da. U čemu je Francova ludost, evo, možemo tako reći, nekako Petra gleda na očima ovoga svijeta?
Pa evo, dakle, skriveni život ne donosi nam cijelu Francovu priču, ali pokazuje nam isječke, takozvane retrospektive, gdje vidimo kakav je on bio u mladosti. Dakle, Franz Jägerstätter, Austrijanac, bio je dosta buntovan u mladosti. Poznat je lik njega kako na svom motoru se vozi kroz austrijska sela. Zaista nije živio baš život jednog uzornog kršćanina, rekli bismo to tako. Njegovo obraćenje počelo je kroz njegovu ljubav, vezu i brak sa Fani, njegovom suprugom.
Da, ona je bila vrlo revna zapravo, uvjere nekako ga je to vraćala na pravi put.
Je, i zaista i u filmu to vidimo. Čak, dakle, svekrva Francova majka u jednom trenutku, dok ona i Fani sjede u kuhinji njihove kuće, kaže: bio je dobar dečko dok nije tebe sreo, onda se promijenio i sad je vjernik. Ma nije ona to baš toliko osuđujuće mislila, ali evo i film nam pokazuje, to je zapravo glavna tema, da je Franc morao donijeti iznimno teške odluke kako bi ostao vjeran toj svojoj katoličkoj vjeri koju je prigrlio. Pitala si, Ivka, u čemu je Francova ludost gledano očima ovoga svijeta. Ono što svijet vidi je jedan običan čovjek koji ima obitelj, dakle ima suprugu, ima troje djece, oni žive mirno na svojem imanju, dakle oni su poljoprivrednici, žive od zemlje u malenom austrijskom mjestu. Rekli bismo idiličan život, pa se pitamo zašto to nije naslov filma, idiličan život, zašto skriveni život? Mnogo je tumačenja, moje osobno je da i tu vidimo onu malenost svetih ljudi koju sam spomenula na početku emisije, kako ljudi koji, preko kojih Gospodin čini velike stvari su često maleni ljudi, ljudi koji ne ističu sebe pred drugima, koji ne žele drugima zapovijedati, vladati, koji žive jedan svoj skriveni život, pa je takav život i Franza Jägerstättera. Međutim, vrijeme kada je on živio bilo je doba nacističke okupacije Austrije. Znamo što je to značilo za kršćansku vjeru u ono vrijeme. Nije se moglo otvoreno živjeti i svi su građani tada bili prisiljeni prisegnuti na vjernost Hitleru. To je većina ljudi doživljavala kao jednu formalnost, međutim ne i Franc. Dakle, naš protagonist, naš junak priče, zapravo pokazuje nešto vrlo slično kao i Sir Thomas More, o kojem smo govorili, i kao Desmond Doss, o kojem smo govorili u Grebenu spašenih. Evo i sada Franc, sva trojica se nekako pozivaju na svoju savjest. Dakle, Sir Thomas More, prisjetimo se, odbio je pokoriti se kralju i odbiti biti vjeran papi. Znači, on je želio ostati vjeran papi i katoličkoj crkvi i zato je bio spreman na žrtvu. Desmond Doss se prizvao na svoju savjest jer je odbio nositi oružje i za to je on morao platiti cijenu podsmjeha, maltretiranja. Franz Jägerstätter, nećemo otkriti što se sve dogodilo u njegovom životu, ali on je dakle odbio prisegnuti Hitleru. Njegova ludost u očima svijeta je to što nitko oko njega to ne može razumjeti, čak ni njegova supruga u jednom trenutku, zato što oni znaju što to znači, cijelo selo zna što to znači kada netko iskaže bunt prema okupatorima. Dakle, nešto što su drugi kao formalnost prihvatili, Franc je toliko odlučan da on ne može prisegnuti Hitleru jer Hitler je utjelovljenje zla koje, kako on kaže, će preplaviti cijelu Austriju i cijeli svijet. On ne želi sudjelovati u tom mraku. On želi ostati vjeran sebi. Dakle, Franz shvaća da čovjek koji je izdao samog sebe izgubio je sve, pa makar sačuvao život i ugled.
Da, zapravo daju nam snažno svjedočanstvo ovi supružnici, nekako svjedočanstvo vrlo vrijedno i za ovo naše vrijeme u kojem se, evo, nadovezujem se na ove zadnje tvoje misli, nekako u kojem se savjest u istinu relativizira, nekako i nameću se, evo, i neke nove ideologije, tako da iz tog aspekta, ako bismo se učvrstili, vrlo je vrijedan ovaj film koji si odabrala, Skriveni život. Petra, ovaj film je prikaz života jednog sveca. Znamo da svaki svetac na sebi svojstven način odražava Krista. U čemu si posebno još prepoznala Isusa?
Dakle, prije svega u toj principijelnosti, moralnoj čvrstini, kao i kod drugih junaka koje smo opisivali, dakle, Franc odražava Isusa koji je spreman na krajnju žrtvu, pa i žrtvu svojeg života. Znamo da je Isus, dakle, iznojio se krvlju i proživljavao teške muke i u maslinskom vrtu i tijekom Kalvarije, ali on je do kraja ustrajao u svome pozivu, u onome što mu je otac povjerio za nas. Dakle, njegova ljubav, i ne samo ljubav u jednom romantičnom, recimo, sladunjavom smislu, nego ljubav koja je snažna, ljubav koja je spremna umrijeti za drugoga. Takvu ljubav pokazuje i Franc. Dakle, on ljubi svoju obitelj, on zna da će ih dovesti u opasnost, da će svi zajedno imati teškoće zbog njegovih odluka, ali on zna da kada bi on izdao sama sebe i svoju vjeru, kada bi prisegnuo Hitleru, oni bi izgubili supruga i oca, jer on više ne bi bio isti čovjek. On ne bi mogao živjeti sa sobom, tko zna, bili kasnije propao kao čovjek, na koje sve načine, bili propao njegov brak. Znamo da postoje mnoge stvari koje mogu uništiti čovjeka, bilo to alkohol ili bilo što drugo što izmijeni čovjekovu srž, uništava njegove odnose s bližnjima. Za Franca je to bilo izdati sebe, on nije to mogao učiniti. I u tome posebno, evo, nekako prepoznajem Isusa. A tu je i jedna scena koju smo spomenuli u jednoj od, čini mi se, naših preporuka za film, kada smo u Kulturni uskličnik uključili Skriveni život. Pa evo, Ivka, voljela bih podijeliti tu scenu s našim slušateljima.
Izvoli, svakako.
Dakle, svakako bi vas potaknula da pogledate ovaj film i sami nekako osjetite gdje će vas Gospodin dotaknuti, gdje ćete ga vi prepoznati. Meni je posebno dojmljiva bila scena, takozvana scena sa slikarom. Zamislite kako Franc, razmišljajući, dakle, o toj svojoj odluci, hoda poljima u austrijskim brdima i dolazi do jedne male crkve, gotovo kapelice. Ona je prazna, unutra su neke obnove, slično kao u mnogim našim crkvama sada nakon potresa, i ondje je samo jedan čovjek, jedan stari slikar, koji oslikava tu crkvicu. Franc ulazi u dijalog s njime, oni razgovaraju, evo, mogli bismo reći, filozofiraju, dakle, iznose svoja i duhovno, životno, filozofska promišljenja. I u jednom trenutku upravo taj slikar kaže nešto što je mene strašno dotaknulo. Kaže: ja slikam njihovog ugodnog Krista sa aureolom iznad glave. Kako da prikažem ono što nisam doživio? Možda ću jednoga dana imati hrabrosti pokušati. Još ne. Jednoga dana naslikaću pravog Krista. Sad bismo se mogli zapitati, vjerujem da se i Franc pita u tom trenutku, što je to, tko je to pravi Krist? Što znači pravi Isus? Ovo je sad meni vrlo osobno progovorilo, zato što, evo, reći ću svoje ime, ja imala sam tijekom života različite krive slike Gospodina. Jedan od razloga što sam odabrala zajedno s tobom, Ivka, ovu temu Krist na filmu, jest što vidim kako Gospodin tijekom mog života radi na tome da mi pokaže pravoga sebe, kakav je on zaista, jer ne možemo nekoga ni voljeti ako ne poznajemo pravog njega. Ja sam o Gospodinu imala različite krive slike, da je on dalek, da je hladan, da je šutljiv, da ga ne zanima moj život, moje male stvari, da se mora biti savršen da bismo mu pristupili. To bi mogao biti taj nekakav idealizirani, ali iskrivljeni Krist o kojem mislim da i ovaj slikar govori. I taj slikar kao da prizna, evo, ja sam star čovjek, ali ne mogu ni ja reći da sam susreo Gospodina u potpunosti. Ne znam ni ja kakav je on zaista, pa ga ne mogu takvog naslikati, ali evo, možda ću jednog dana uspjeti. Tako se i ja nadam da ću, evo, i kroz filmove, kroz različite životne događaje, poticaje, kroz drage ljude, kroz Svetu crkvu i sakramente. Ja sve više nadam se jednog dana i potpuno vidjeti kakav je naš Gospodin.
Prekrasno rečeno, draga Petra, hvala ti na ovom osobnom svjedočanstvu, upravo na takve promjene u nekako našem biću, duši i srcu djeluju ovako dobre filmovi koje smo odabrali za naše slušatelje. Evo, dozvolit ću sebi sad jedan citat, upravo Franca Jägerstättera, dakle iz filma Skriveni život, iz knjige. O toj priči, ali ovi će dani proći, glavna stvar ovdje na zemlji je da vrijeme prolazi, a dok prolazi ti možeš puno toga priskrbiti za vječnost. Osobito ako sve možeš ponašati s velikim strpljenjem. To je ono što nam uvijek treba.
Evo, strpljenje je još jedna Gospodinova osobina. On je strpljiv s nama. Makar kaže dokle mi vas je podnositi. Dakle, Isus je i duhovit. Zato, evo, me uvijek dirnu i likovi koji me podsjećaju na njega. Evo, samo bih još rekla za kraj, dragi slušatelji. Dakle, nijedan od filmova koje smo odabrali za ovu emisiju Krist na filmu ne prikazuje samo Gospodina. Oni prikazuju ljude koji imaju svoje slabosti kao svi mi, koji imaju svoje i mračne trenutke, trenutke pada. Međutim, to su ljudi koji Gospodina odražavaju, a pogotovo, evo, ovdje imamo i dvojicu svetaca, Sir Thomas More i Franz Jägerstätter, zaista su uzori nama u katoličkoj crkvi. Dakle, ta jedna misa utješna s kojom bih vas željela ostaviti jest da Gospodin ne djeluje samo preko savršenih i ljudi koji imaju nadljudsku snagu, jer uostalom nitko nije takav. Nitko od svetaca nije bio nadčovjek, nitko nije bio savršen. Sveti Pavao, koji je jedan od najvećih naših stupova crkve, kaže da snaga se u slabosti usavršuje, dosta mi je njegova milost. Pa evo, ono što je meni vrlo utješno, da se sjetim i svojeg malog hobita Sema Gemđija s početka emisije, Gospodin djeluje preko malenih, djeluje preko poniznih, preko onih koji ostanu vjerni sebi, koji ostanu vjerni vjeri i njemu.
Da. Petra, nekako si, evo, već i spomenula što je i zajedničko s svim ovim filmovima. Mi smo evo stigli i do završnog dijela naše današnje emisije, posvećene prije svega Gospodinu kojeg susrećemo i u filmskoj umjetnosti. Zaključujemo, evo, nekako i na tragu ovih tvojih posljednjih riječi, ali i uvodnih, kao što se rekla, kako Bog zaista progovara, evo, na različite načine. Možda, evo, jedna tvoja onako strelovita poruka na kraju, evo, svim slušateljima. Zašto odabrati dobar film, dobru knjigu? Evo, kaže, opet ću se na Jägerstättera ja vratiti. Savjetuje, piše Kumčetu u jednom pismu, bilo je to 1935. čitanje samo dobre knjiga kao pomoć u pronalaženju pravoga puta, obrazlažući kako osoba ne treba samo fizičku, nego i duhovnu hranu. Evo, tako mi preporučujemo i dobre filmove. Evo, zašto odabirati dobro, pomno birati, paziti na svoje duše i srca?
Evo, moja krilatica nekako bila bi sve zbog Gospodina. Sve što mi ovdje na Radio Mariji činimo, zato što Gospa uvijek pokazuje na Isusa, tako i mi uvijek ukazujemo na Isusa, na ono što će nas približiti njemu, što će nam pomoći na našem putu do njega. Ja vam mogu samo posvjedočiti iz svoga primjera, a vjerujem da će mnogi se u tome prepoznati. Gospodin poznaje svakoga od nas, govori jezikom svakoga od nas i nemojmo nikada podcijeniti njegovu sposobnost da nam progovori na različite, najrazličitije načine, bilo preko radija, bilo kroz lijepo duhovno štivo, bilo kroz pjesmu, kroz riječ nekog našeg bližnjeg, a evo i kroz film. Pa, dragi slušatelji, otvorite se i mogućnosti da vas tu Gospodin dotakne. Nikad ne znate kada će On vas iznenaditi nečime što će vas nadahnuti da Mu se približite, da ga bolje razumijete i više volite. Evo, osim uživanja u izvrsnoj i zaista nagrađivanoj kinematografiji i dojmljivim glumačkim ostvarenjima i prekrasnoj glazbi, nadam se da će svatko od vas u ovim filmovima koje smo za vas odabrali prepoznati Krista, bolje shvatiti neki dio njegove divne i bogate osobnosti i jasnije ga prepoznati u vlastitom životu.
Poštovani slušatelji, Radio Marija, od srca preporučujemo, pogledajte filmove, bilo prvi puta ili ponovno, o kojima smo govorili i u današnjoj emisiji. Pratili ste Kulturni uskličnik, ljetni specijal na temu Krist na filmu. S vama su bile
Petra Čurlin,
Ivka Malkuš-Bastošić, hvaljen Isus i Marija.
Vi slušate Kulturni uskličnik.
Radio Marija.
Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj ga. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda. Gledaj ga. Uzanj ostani, govori mu, moli ga, budi ponizan i pričaj s njim. Uzanj ostani, govori mu, moli ga, budi ponizan i pričaj s njim. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj ga. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj ga. Uzanj ostani, govori mu, moli ga, budi ponizan i pričaj s njim. Uzanj ostani, govori mu, moli ga, budi ponizan i pričaj s njim. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj ga. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj ga. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj ga. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj ga.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.